Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Моннан алдагы эфир сәгатендә без сөекле җырчыбыз, Татарстанның халык артисты Илһам Шакиров исемендәге премия лауреаты Флора Сөләймонованың якты истәлегенә багышлап үткәрелгән Әниемә дигән концертта алынган язманы игътибарыгызга тәкъдим иткән идек. Хәзер сезне аның ахыргы өлешен тыңларга чакырабыз. Әлеге концерт 11 март көнне Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә булды. Анда бүгенге көнебезнең танылган сәхнә йолдызлары һәм яшь җырчылар катнашты. Кичәне Илдар Кыямов алып барды. Концертның бу өлеше видео язма белән башланып китә. Ул моннан берничә ел элек Флора Сөләймонованың иҗатташ дуслары белән очрашу вакытында төшереп алынган.
Менә шунда инде китәбез, барганда җырлыйбыз, кайтканда җырлыйбыз. Флорен инде халык ишелеп килә инде. Олы-олы апалар да, яшьләр дә киләләр. Концертларга Флорены рәхәтләнеп тыңлыйлар. Менә мин үзем дә аннан бик күп нәрсәләр өйрәндем. Җырларга тыңлап торып. Ул миңа менә болай җырла, тегеләй җырла дип өйрәтмәде инде. Ну тыңлап торып бик күп нәрсә алдым мин аны. Рәхмәт ялсын аның талантына.
Флора ханыманың композиторын да белә, сүз авторын да белә. Ул аның җырын текстында әйтеп бирә инде. Вот, менә шул яктан энциклопедия ул.
Ул кайбат телефон, Рамин менә шушы биттә шушы җырны кара әле. Һәм тагын бер ничә әйтә дә, аның күбесен мин белә дә идем, әлбәттә, халык җырларын белмәгән тиз генә өйрәнәм дә. Радиога килә дә идек, бер үтеп ала да идек, языла да идек, һәм ул фотка кала иде.
Килсәм, радиога башта җырлый башлыйдыр инде теге. Ни? Башка кешеләр килеп бетмәгән була бит әле. Үзем җырлый башлыйдыр инде. Менә мин шул 5 ел буена радиода эшләгән вакытта минем бер генә ай чыгыш ясамаган көнем булды микән?
Урманнарда алан, аланнарда балам, өзеп каптым әше димәдем. Ни генә күрсәм дә яшәүдән бизмәдем, кайчан уздым гомерем сизмәдем.
Менә ничә яшенә җитеп, Флора апа дәррәү кул чабы белән каршы алалар, аягүрә басып озаталар. Бу нәрсәдән килә соң бу? Монда бит бернинди спонсорың да, беркемнең дә ни кысылмаган монда. Монда артистканың, башкаручының халык белән, сәнгать белән, фольклор белән бергә янәшә баруы һәм шулай дәвам итүе. Үзен-үзе саклавы.
Радиода әнә ул теге диск чыгару өчен 2 сәгать эчендә 16 җыр яздык.
Ай-ай.
Менә бит бу берүләсәң аның яшендә бу бер героизм дияргә мөмкин. Батыр
әйтә икән, ул килмичә калмый. Җырчының төгәллеге, хезмәте, сәхнәгә булган тугрылыгы, тугры булып калуы аның һәр минутта, һәр көнне дәвам итә.
Кыр казлары артыннан Мәсгуд Имашев көе, Илдар Юзеев сүзләре, Флора Сөләйманова репертуарыннан халыкара конкурслар лауреаты Илмира Гыйльфанова башкара. Паянчы Ринат Вәлиев.
Кыр казлары артыннан биеклеккә тартыла. Oh,
Эльмира Гилфанова. Афәрин. Алтын көмеш татар халык җыры Флюра Сөләйманова репертуарыннан Рафил Җәләлиев белән Эльмира Гилфанова башкара.
Алтыны көмеш күз жағыла барасаң Алтыны көмеш керек түгел бір-біріңді аңласаң
Алтыны көмеш, алтыны көмеш саф алтыны да табыла Алтыны көмеш қойын болмай мәхәбәтнің сағына
Алтыны көмеш, алтыны көмеш саф алтыны да табыла Алтыны көмеш қойын болмай мәхәбәтнің сағына
Тау болса да көңілдерді жылатмай Яшбітілер яшбіттәгі әғдәлерін аңнатмай
Алтыны көміш тау болса да көңілдерді жылатмай Бәхітілер яшбіттәгі әғдәлерін аңнатмай Алтыны көміш шынарыннан башлары дейләнмәсін Алтыны көміш жылбырларға қиялар дейләнмәсін
Алтыны көміш, алтыны көміш
Алтыны көміш, алтыны көміш
Алтыны көміш шынарыннан башлары дейләнмәсін Алтыны көміш жылбырларға қиялар дейләнмәсін Алтыны көміш шынарыннан башлары дейләнмәсін Алтыны көміш жылбырларға қиялар дейләнмәсін
Рафил Джалалиев, Эльмира Гилфанова, Ринат Валиев. Флюра Сөләйманова, дус кызы Рәйсә вафатыннан соң 4 бала белән тулкалган Габделхак абый Флюра Сөләймановага өйләнә. Флюра апаның балаларга җылы карашта булуы күңеленә хуш килә аның. Менә шулай көтмәгәндә 48 яшендә кияүгә чыга Флюра апа. Матур тормыш итәләр алар. Ул мине җырым белән бергә кабул итте дип сөйли иде Флюра апа. Мөгаен сере шулдыр. Әйе, үзенең җанында да җыр яши иде шул Габделхак абыйның. Концерт кичәләргә һәр вакыт диярлек алар бергәләшеп йөрделәр. Флюрапаның тормышына һәм иҗатына багышланган "Моңлы язмыш" дигән китапны дөньяга чыгаруда да һәм аның дөнья күрүендә дә Габделхак абыйның өлеше әлбәттә зур һәм бәһәләп бетергесез дип әйтергә кирәк. Ире һәм балалары тарафыннан Флюрапа шулай кадер хөрмәт күреп яшәде. 60 яшьлегенә багышланган кичәдә туган ягы Арчадан егетләр ансамблен чакыртып, әле дә син бар әле дөньяда дигән җырны бүләк итте бит Габделхак абый Флюра апага.
Дән инде әйтер сүзләрем бар. Кем ялгалан, күңел түремне.
Флюра апабызда Габделхак абыйның да рухлары шат булсын. Татарстанның халык артисты Флюра Сөләйманова истәлегенә багышланган концертыбызны дәвам итәбез, хөрмәтле тамашачылар. Тройсын көе, җырлый Татьяна Ефремова.
Биекәй тауларның Сез күп санлы жыр конкурслары лауреаты Татьяна Ефремова башкаруында татар халык жырларына попури тыңладыгыз. Валерий Ахмәтшин көе Дамир Гарифуллин сүзләре «Шығарсыңмы қаршы алырға» башкара халықара конкурслар лауреаты Алмаз Хөсәйінов.
Яшлек исләре менә җырларыма кушып җырласа Каршы төшмәсенме йөрәгем менә Мәхәббәтем белән шырнасам Минем белән тормыш тупмагым нат Йөрдә булырсыңмы үтәргә Аерылганда вәгъдә бирерсең нәмә Абат кайтуымны көтәргә Минем белән тормыш тупмагымнан Биза булырсыңмы үтәргә Аерылганда вәгъдә бирерсең нәмә Абат кайтуымны көтәргә Ашкынула йөрәк тәкендә уртактан сыгылы батканы яшьлегемне җырга салган шакыта кушлы җырларсыңмы аппагы кайткан чакта сарман буйларына биза булырсыңмы үтәргә айрылганда вәгъдә бирерсең нәмә Абат кайтуымны көтәргә Кайткан чакта сарман буйларыңнан Яннарымда мәңге калырга Кырык эшен ташлап кырык якка Чыгарсыңмы каршы алырга Кырык эшен ташлап кырык якка Чыгарсыңмы каршы алырга
Алмаз Хөсәйінов. Тулы бәхет. Зөфәр Хәйретдинов көйе һәм сүзләре. Җыр беренче тапкыр башкарыла.
Сабый бала килә җиргә бәхетле булыр эше. Кеше булыр өшен үсә қызғанмай барлық кеше Кеше булыр өшен үсә қызғанмай барлық кеше Қыңыр кейлер үтсә үтсін тик бәхетсіз үтмәсін Бәхетлерді тулы болысын башқа қайғы кетмәсін Бәхетлерді тулы болысын бізні шитләп үтмәсін Кеше үсә күпне күрә, һаман бәхетен көтә. Көтә-көтә еллар үтә, яшьлектә үтеп китә. Көтә-көтә еллар үтә, яшьлектә үтеп китә. Гомер кейләр үтсә үтсен, тик бәхетсез үтмәсен. Бәхетләрдә тулы булсын. Кайгы китмәсен Бәхетләрдә тулы булсын Безне шитләп үтмәсен Табый бала килә җиргә Бәхетле булыр өчен кеше булыр өшен үзе, қызғанмай барлық кеше. Кеше болыр үшін өзі, қызғанмай барлық кеше. Өмір кейлер өтсе өтсін, тек бәқітсіз өтмәсін. Бәқітлерді тулы болысын, башқан қайғы кетмәсін. Бәқітлерді тулы болысын, бізді шитләп өтмәсін. Өмір кейлер өтсе өтсін, тек бәқітсіз өтмәсін. Бәхетлерді тулы болысын, башқа қайғы келмәсін. Бәхетлерді тулы болысын, өзіне шитләп өтмәсін. Бәхетлерді тулы болысын, өзіне шитләп өтмәсін. Өзіне шитләп өтмәсін.
Алмаз Хусейнов.
Бик зур рахмәт.
Алмаз Хусейнов һәм Татьяна Ефремова башкаруында татар халык җыры "Урманнарда йөрдем" Флюра Сөләйманова репертуарыннан. Татьяна Ефремова, Алмаз Хусейнов. Баянчы Ринат Валиев.
Ғабдулла Тоқай есімдегі Татар дәулет филармониясы 1999 жылдан башлап Флюра Сүлейманованы ұлылап, оның юбилейларын өткәрә килде. Шуларының бірнешесін іске түшіріп озық.
Құрметті Флюра ханым, бүгін сіздің бір зор бейрамыңыз. Бүгін халық сізді яратып, сіздің жырыңызды тыңдап өскен халық. Мен бүгін сізге айтасым келе, Ғабдулла Тоқай есімдегі Татар дәулет коллективі, филармония коллективі есімі. Сізді шын көңілден құттықтаймыз. Сізге яңадан-яңадан яңа ижади оңышлар, қызыңыздар, есенлік.
Құрметті Флюра апа, бүгін әлбетте қызықты енді қар тамашалар да қарап отыра, кім нәрсе көтеріп шыға, менің қолымда бірде жоқ шешкеден ара, һәм бұл дұрыс шой қоралғандар да, екінші жақтан келіп айтқанда, міне бүгінгі залдан кірген кірім десең ол дұрыс болмас, чөнки министерство халлары мында отыра, ол закон бойынша ярамай. Бүгінгі концерттен кірген гонорар ол сізнікі. Шуңа күре. Бу әйбәт сынмы. Бик зур рәхмәт сезгә булганыгыз өчен, бик зур рәхмәт сезгә җырлаганыгыз өчен, бик зур рәхмәт безнең арада яшәгәнегез өчен. Киләчәктә дә шулай концертларны бергә-бергә дәвам итик. Исәнлек саулык телибез сезгә. Мәңге яшәгез.
Кадерле туганнарым. Менә шушындый заманда иеме. Ах, милләтебез бетә. Моңнарыбыз кимегәннән кими дип торган заманда Аллаһа сәгалә бар Аллаһа шөкер иеме. Менә шушындый сирәк-мирәк булса да Менә Флюра кебек, Флюра Сүлейманова кебек җырчыларны безнең милләтебезгә тудырып тора, биреп тора.
Гөлшат Зайнашева сүзләре, Касым Бакиров кие, ык буйлары. Башкара Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова.
Зәйнәп Фәрхетдинова. Әнеме Шәмшек Алдаяков көйе, Гафу Каирбеков сүзләре, Госман Әхмәтҗанов тәрҗемәсе, башкаралары Алмаз Хусәйенов, Салават Шафиков, Булат Закиров һәм Зәйнәп Фәрхетдинова. Мөхтәрәм тамашачылар, халкыбызның моңлы сандугачы, Татарстанның халык артисты Флюра Сөләйманованың тууына 85 ел тулуга багышланган концертыбыз тәмам. Татар җыр сәнгатенә гомере буе тугырлыклы булып калган җырчыбызны җыр моңнарыбызга гашык тамашачылары күп тапкырлар сагынып искә алырлар, җырларын тыңлап ләззәтләнерләр әле. Бүгенге кичәне биредә Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең концертлар залында Флюра Сөләйманованы искә алу кичәсендә булуыгыз өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Концертның сценарий авторы һәм режиссеры Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Фәрдия Сәфәргалиева. Концертны алып баручы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар Кыямов, ул мин була мине. Концерт программасының директоры Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Кадим Нуруллин. Режиссер ярдәмчесе Алсу Хакимова. Видеорядларны эшләүче Радик Шарафиев. Тавыш операторлары Игорь Яковлев, Александр Королев. Ут куючы Адель Сунгатуллин. Сәхнә хезмәткәрләре Артур Хамидуллин, Марат Сәләхов. Шулай итеп, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Флюра апабызның урыны җәннәт түрләрендә булсын.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.